Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21 la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Președintele George W. Bush a declarat astăzi că irachienii vor fi invitați să se implice în procesul lui Saddam Hussein. Președintele american a spus că va trebui să aibă loc un proces public, corect, care să corespundă standardelor internaționale. Bush a avertizat totodată că activitatea coaliției militare conduse de Statele Unite în Irak rămâne marcată de pericole. Două atentate sinucigașe s-au soldat astăzi cu moartea a 9 persoane în Irak. Atacurile, prin detonarea unor vehicule capcană, au avut loc la 2 zile după ce forțele americane l-au capturat pe fostul lider irachian Saddam Hussein. Ministrul american al comerțului, Donald Evans, a declarat astăzi la Praga că guvernul american va face tot ce poate pentru ca firme din Cehia să ia parte la reconstrucția Irakului. Republica Cehă a sprijinit războiul condus de americani în Irak și se află pe lista țărilor ale căror companii pot face oferte pentru contracte de reconstrucție finanțate de americani în Irak. Oficialii cei și americani au discutat și posibila achiziționare de avioane de luptă compatibile NATO pentru forța aeriană cehă. Evans a spus că Statele Unite sprijină ideea achiziționării de avioane americane. O comisie parlamentară cehă a recomandat însă recent ca guvernul să opteze pentru avioane de luptă suedeze, Gripen. Președintele rus Vladimir Putin și omologul său croat Stipe Mesić, aflat într-o vizită la Moscova, au declarat că trebuie să aibă loc o sporire a comerțului între cele două țări. Putin a spus că, deși Croația se află pe primul loc între țările din fosta Iugoslavie ca volum al comerțului cu Rusia, cităm, mai trebuie multe de făcut pentru a atinge pragul de $1 miliard în comerțul bilateral anual. Ministrul japonez de externe a cerut astăzi premierului Rusiei să aleagă proiectul care prevede construirea unei magistrale petroliere către Marea Japoniei și să renunțe la proiectul rival de export al petrolului siberian către China. Premierul rus Mihail Kasianov s-a întâlnit astăzi la Tokyo cu ministrul nipon de externe Yoriko Kawaguchi în prima zi a unei vizite axate pe discuții în domeniul comerțului și energiei. Rusia examinează două posibile proiecte în Orientul Îndepărtat, unul în care petrolul siberian ar fi pompat spre nord-estul Chinei și altul în care conducta ar ajunge în portul rusesc Nahotka de la Marea Japoniei. Atât guvernul de la Beijing cât și cel de la Tokyo încearcă să convingă Moscova să adopte proiectul care le-ar avantaja. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Biroul din Dagestan al Ministerului de Interne al Rusiei a declarat că un grup de separatiști ceceni care au luat ostateci într-un sat din această republică au scăpat de sub urmărirea unităților militare. Separatiștii au făcut o incursiune noaptea trecută în satul Shauri din Dagestan, au omorât 9 grăniceri și au luat 4 ostateci. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat că poliția din Dagestan a încercat să urmărească pe separatiști în munți, dar le-a pierdut urma. Armata rusă a trimis elicoptere în urmărirea grupului, dar operațiunea a fost împiedicată de vremea defavorabilă. Sute de mii de persoane, între care mai mulți șefi de stat, s-au adunat în capitala Azerbaidjanului pentru funeraliile naționale ale fostului președinte Haidar Aliyev. Lideri din țările fost-sovietice, ca și oficialități din Occident, i-au adus un omagiu lui Aliyev, care a murit vinerea trecută, în vârstă de 80 de ani, de o boală de inimă în Statele Unite. Președintele rus Vladimir Putin, fost agent KGB ca și Aliyev, le-a declarat reporterilor la Baku că a avut nu numai un mare respect, ci și sentimente de dragoste, cităm, pentru un mare prieten al Rusiei. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a spus că prin dispariția fostului președinte azer, lumea turcică a pierdut un om excepțional. Coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, a condamnat includerea a 4 persoane inculpate pentru crime de război printre candidații în alegerile parlamentare din Serbia. Solana a spus în cursul unei vizite la Belgrad că Serbia are 2 opțiuni. Una este apropierea de Europa, cealaltă este izolarea. În fruntea listei de candidați a Partidului Socialist pentru alegerile de la 28 decembrie se află Slobodan Milošević. Vojislav Šešelj, care și el se află în detenție la Haga, ca și Milošević, candidează pe lista Partidului Radical, un partid naționalist. Alți 2 candidați sunt fostul șef al armatei iugoslave, Nebojša Pavković, și fostul ministru adjunct de interne, Sreten Lukić, care se află încă în libertate. Comisia Europeană a cerut astăzi reluarea rapidă a tratativelor sub egida ONU asupra reunificării Ciprului. Un purtător de cuvânt al comisarului pentru extindere, Günther Verheugen, a declarat că, deși alegerile de ieri din partea turcească a insulei i-au situat la egalitate pe naționaliști și pe adepții reunificării, scrutinul a arătat că o mare parte a alegătorilor doresc să se pună capăt actualei situații. Aici, Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei. La microfon Alexandru Eftode și Oana Serafin. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la programul Ora Moldovei de luni, 15 decembrie 2003. Iată titlurile principale ale emisiunii.
Capturarea lui Saddam Hussein, apreciată de Ministerul de Externe de la Chișinău.
Noi salutăm acest act, credem că este un succes al coaliției anti-Saddam. Ne bucurăm de faptul că și Republica Moldova participă la procesul de normalizare a situației din Irak.
Cum a declarat Europei Libere ministrul adjunct de externe Ion Stăvilă.
Comitetul pentru apărarea independenței și Constituției a reluat pichetarea Parlamentului în semn de protest față de concepția politicii naționale de stat elaborată de președintele Voronin și aprobată în prima lectură de legislativ.
Veți mai putea asculta, între altele, opinii și analize despre capturarea fostului președinte irachian, o relatare despre ultimul raport Transparency International despre harta corupției în Republica Moldova și un comentariu semnat de Vladimir Socor. În urmă cu câteva ore, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că viitorul proces intentat fostului lider de la Bagdad ar trebui să fie transparent și drept și să fie implicați în el cetățeni irachieni.
Ceea ce trebuie să se întâmple este ca Saddam să fie adus în fața justiției și cetățenii irachieni trebuie să fie implicați în acest proces care îl va aduce în fața justiției și va trebui să fie un proces public și toate atrocitățile vor trebui să iasă la lumină și trebuie făcute dreptate și sunt încrezător că acest lucru se va întâmpla într-un mod cinstit.
A spus președintele american, care a precizat și că, deși Saddam Hussein se află în arest, evoluțiile din Irak continuă să fie periculoase din cauza elementelor dogmatice ce aparțin vechiului regim. În întreaga lume au fost înregistrate reacții față de capturarea la acest sfârșit de săptămână în apropiere de Tikrit, în Irak, a fostului lider de la Bagdad, considerându-se că lumea ar putea fi mai sigură odată ce Saddam Hussein a fost arestat. Ministrul american al apărării Donald Trump a precizat că Statele Unite intenționează să îl trateze pe fostul lider irachian drept prizonier de război, potrivit convențiilor de la Geneva. Fostul dictator se află în detenție într-un loc ținut secret de oficialitățile militare americane. Ministrul britanic de externe Jack Straw, vorbind astăzi la Londra, a afirmat că ar fi de dorit ca Saddam Hussein să fie judecat în țara sa.
Where you have a war criminal.
Când ai un criminal de război, așa cum a fost cazul, ar trebui să existe o judecată înfăptuită de către o instanță din țara respectivă și doar dacă acest lucru nu este potrivit sau posibil, abia atunci ar trebui făcut apel la justiția internațională, la tribunalele internaționale.
A declarat ministrul britanic de externe Jack Straw. În ciuda capturării lui Saddam Hussein, și astăzi în Bagdad și în împrejurimile capitalei au avut loc atentate cu bombe, soldate cu moartea a 9 persoane. Ce reacție a determinat la Chișinău arestarea lui Saddam Hussein, ne spune Vitalie Kondratski.
Solicitat de Europa Liberă, ministrul adjunct de externe Ion Stăvilă a declarat că deferirea justiției internaționale a lui Saddam Hussein va fi un act de justiție în raport cu fostul dictator și cu societatea irachiană. Ion Stăvilă.
Noi salutăm acest act, credem că este un succes al coaliției anti-Saddam. Ne bucurăm de faptul că și Republica Moldova participă la procesul de normalizare a situației din Irak. Probabil că acesta va fi deferit instanțelor de judecată internațională pentru a fi judecat în conformitate cu rigorile dreptului internațional. Credem că va fi un act de justiție în raport cu această personalitate și cu țara respectivă, cu Irakul. Sau sperăm că capturarea lui Saddam și deferirea judecății ar putea contribui la depășirea crizei din această țară și în special a tensiunilor care mai persistă în societatea irachiană.
Ion Stăvilă a declarat că Republica Moldova este interesată să participe la reconstrucția economică a Irakului, însă a precizat că este dificil să spună ce companii ar putea pretinde la câștigarea unor proiecte concrete în Irak. Analistul politic Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic din Republica Moldova, a apreciat că Chișinăul s-a alăturat coaliției anti-Saddam prin trimiterea a 42 de militari care participă la misiunile umanitare din Irak și prin unele semnale trimise partenerilor externi. Pe de altă parte, populația din Republica Moldova, în opinia lui Chirtoacă, nu are sentimentul că este afectată de evenimentele din această țară.
Moldova, într-un fel sau altul, s-a solidarizat cu acțiunile Statelor Unite în Irak. Chiar și 42 de militari moldoveni se află acum în această țară. În acest sens, cred că structurile oficiale se vor limita la niște declarații cât de cât sterile, în unison cu luările de atitudine a mai multor lideri europeni. Și cred că aceasta, în linie mare, va corespunde și atitudinii Republicii Moldova în sensul politicii, anumitor accente, mesaje diplomatice pe care le va emite în exterior. De altă parte, cred că Irakul este o țară în fond îndepărtată, în care moldovanul n-are sentimentul că evenimentele în această țară au un impact cât de cât direct asupra vieții din Moldova sau chiar asupra politicii externe promovate de Republica Moldova, preocupată mai mult de soluționarea divenului transnistrian, de apropierea de Uniunea Europeană. Cam aici fond este focusată atenția nu numai a clasei politice, dar și cred că a omului de rând din Republica Moldova.
A fost analistul politic Nicolae Chirtoacă. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Va determina oare capturarea lui Saddam Hussein, domolirea violențelor din Irak, atacurile împotriva forțelor americane? Este întrebarea la care încearcă să răspundă relatarea corespondentului nostru Charles Recknagel. Un rezumat de la Edgar Șelaru.
Președintele Statelor Unite declara ieri că arestarea lui Saddam este crucială pentru construirea unui nou Irak și marchează capătul drumului pentru oricine spera în revenirea la puterea vechiului regim de la Bagdad. Capturarea acestui om este crucială pentru ridicarea unui Irak liber și este sfârșitul drumului pentru aceia care au tiranizat și au ucis în numele său. Și numeroși lideri politici iracheni au spus că prinderea lui Saddam Hussein ar putea fi un punct de cotitură în eforturile urmărind reinstaurarea securității în Irak. Ministrul irachian de externe, Hoshyar Zebari, a declarat ieri la Paris că Saddam este un punct de referință pentru insurgenți și că arestarea lui și în cele din urmă judecarea sa vor lăsa mișcarea de gherilă fără o cauză pentru care să lupte.
I believe strongly that this will have a dramatic demoralizing.
Cred cu tărie că prinderea lui Saddam va avea un efect demoralizant dramatic asupra adepților săi și asupra rămășițelor regimului său, pentru că îi va lăsa fără sursa de inspirație a ideologiei lor. Faptul că Saddam a supraviețuit războiului făcea pe mulți irachieni să continue să se teamă. Este vorba despre oameni care nu s-au simțit în stare să ia poziție în public sau să participe activ la reconstrucția țărilor. Cu toate că mulți lideri scot în evidență lovitura psihologică pe care o reprezintă capturarea lui Saddam pentru insurgenții irachieni, s-ar putea să nu fie foarte îndreptățite așteptările într-o încetare rapidă a atacurilor asupra militarilor americani sau ai altor țări membre în coaliție. Generalul american Ray Odierno a declarat presei că Saddam părea foarte dezorientat în momentul în care a fost capturat. Se pare că nu avea asupra lui un telefon mobil sau un alt mijloc de comunicare electronică. Fostul conducător irachian, înarmat cu un pistol, s-a predat fără să fi deschis focul. Oficiali militari americani spun că Saddam a reușit inițial să scape nedetectat, deplasându-se între aproximativ 30 de ascunzători, uneori rămânând într-un loc doar câteva ore. Pentru că se deplasa atât de des între ascunzători, nu este limpede în ce măsură a putut Saddam să aducă o contribuție la insurgența tot mai organizată împotriva forțelor americane și a noilor autorități irachiene. Jonathan Stevenson, expert în domeniul combaterii terorismului la Institutul Internațional de Studii Strategice de la Londra, consideră că împrejurările în care a fost capturat Saddam Hussein oferă indicii că el nu a jucat un rol direct în comanda și controlul operațiunilor anti-americane și că alții au preluat controlul asupra conducerii operațiunilor. Probabil că mulți dintre cei care au luat inițiativa acțiunilor de insurgență au fost persoane leale lui Saddam. Este posibil însă ca printre ei să se numere și unele persoane leale într-un sens mai larg fostului regim al partidului Baath și care deci să nu vadă neapărat în capturarea lui Saddam o întorsătură care marchează inutilitatea acțiunilor lor. Analistul britanic atrage atenția asupra faptului că insurgența din Irak are separe două componente. Pe de o parte, persoane leale fostului regim, iar pe de alta, militanți islamici, mulți dintre ei veniți din alte țări și care atacă forțele americane în cadrul unui război mai larg cu America. Potrivit lui Jonathan Stevenson, acești jihadiști islamici ar putea profita de pe urma arestării lui Saddam, asumându-și ei un rol mai mare în insurgență. Și oficiali americani au spus că este posibil ca arestarea lui Saddam să nu pună capăt insurgenței din Irak, deși aceiași oficiali au afirmat că se așteaptă ca acest eveniment să-i descurajeze substanțial pe insurgenți.
În majoritatea lor și marile ziare internaționale scriu astăzi despre nevoia de a-l aduce în fața justiției pe fostul lider de la Bagdad. În Wall Street Journal, de exemplu, Elliot Cohen scrie că judecarea lui Saddam trebuie să aibă loc într-un tribunal irachian, trebuie să fie o judecată dreaptă și mai ales deschisă publicului și cuprinzătoare. În opinia jurnalistului de la Wall Street Journal, este important ca acest proces să aibă amploarea celui de la Nuremberg și să scoată la iveală toate atrocitățile comise de regimul Saddam Hussein. Trebuie să fie făcute publice acum, continuă profesorul american, toate crimele comise de acest regim, de la gazarea curzilor la masacrarea șiiților, de la torturile la care erau supuși prizonierii de conștiință și până la informațiile despre armele de nimicire în masă. În britanicul Financial Times, profesorul de drept Lawrence Friedman de la King's College din Londra discută despre starea de insecuritate din Irak. În mare, violențele din Irak sunt apolitice, sunt acțiuni ale unor bande criminale comise într-un climat de haos și de vid legislativ. Iar acei luptători împotriva forțelor de ocupație, continuă Financial Times, care au justificări politice, au motive amestecate, de la militanții islamici care acționează în ceea ce ei numesc Războiul Sfânt și până la naționaliști irachieni. În opinia profesorului de la Londra, aceștia par să fie cei mai numeroși. Într-un editorial din ziarul parizian de stânga Liberation se avansează ideea că modul în care a fost capturat Saddam ca un umil fugar va determina o modificare drastică a imaginii sale în ochii celor care l-au susținut cândva. Arestarea sa, conchide Liberation, îi va descuraja pe cei care au adoptat calea violenței împotriva forțelor coaliției internaționale. În cotidianul german Süddeutsche Zeitung, Peter Mink consideră că arestarea lui Saddam Hussein este o victorie extrem de importantă pentru Statele Unite și pentru președintele Bush. O victorie în Statele Unite, dar și în fața lumii.
Despre consecințele economice ale acestei evoluții internaționale, relatează de la București Radu Stănescu.
Piețele bursiere, financiare și petroliere din Asia și Europa au avut o reacție imediată față de capturarea fostului lider irachian. Cel mai puternic impact a fost resimțit pe piața petrolieră, unde până la această oră prețul petrolului a scăzut peste 2,5% pe piețele din Asia și cu 2% în Europa, ajungând la sub 30 de dolari barilul. Aceasta pe seama speculațiilor că Irakul ar putea exporta mai mult odată cu capturarea fostului lider irachian, în condițiile în care se așteaptă ca acțiunile de sabotaj asupra infrastructurii petroliere irachiene să scadă în intensitate. Dar nu numai piața petrolului a reacționat. Pe piața din Asia, care s-a deschis la doar câteva ore după vestea capturării lui Saddam, bursele au crescut, dolarul a urcat și el, în timp ce obligațiunile și prețul aurului au scăzut. La fel s-a întâmplat în această dimineață și la bursele din Europa. Analiștii afirmă că aceste evoluții sunt puse pe seama speranțelor jucătorilor de pe piețe în direcția stabilizării situației din Irak și a scurtării ocupației americane în această țară. Dacă speranțele s-ar materializa, acest lucru ar constitui un stimulent major pentru economia americană și pentru dolar, spun analiștii. Moneda americană ajunsese vineri la cea mai mică valoare a sa din istorie față de euro. Astăzi, dolarul și-a revenit, fiind pe punctul de a se redresa sub valoarea de 1,22 față de moneda euro. Se așteaptă ca în perioada următoare dolarul să recupereze o parte din pierderile suferite în ultima vreme. Cu toate acestea, dacă situația din Irak nu registrează o evoluție favorabilă în perioada următoare, spun analiștii, piețele vor reveni la tendințele de dinainte de capturarea lui Saddam, iar dolarul va continua să scadă. Comentatorul economic Dan Suciu.
În mod evident, clar că în prima instanță acestea se vor, reacția va fi favorabilă în mediul economic și acest lucru contează foarte mult. Dar dacă lucrurile nu se liniștesc în 2-3 zile, adică dacă se observă că forțele loiale fostului regim încă sunt active, această îmbunătățire nu va fi în mod, cu siguranță nu va fi de durată. Deci totul depinde de următoarele 3-4 zile, următoarea săptămână, de situația, dacă se liniștește în următoarea săptămână sau nu.
România, mai spun analiștii, ar putea beneficia și ea de pe urma arestării lui Saddam prin contractele ce le-ar putea obține și materializa în Irak în condițiile normalizării situației de acolo.
În cazul în care situația politică generală se stabilizează, și proiectele de investiții și de dezvoltare din Irak pot să continue. Ne așteptăm ca măcar o mică parte să vină, sigur că o mică parte să vină și spre România și poate în acest fel să aibă un recurs spre România. Dar totul depinde, repet, de situația din următoarele 4-5 zile, dacă aceasta se normalizează sau nu.
Dan Suciu, redactor șef la săptămânalul Banii Noștri. O altă consecință indirectă pentru România ar fi tot așa, în condițiile stabilizării situației din Irak, o eventuală stopare a creșterii monedei euro față de leu și, din perspectiva inflației, o benefică echilibrare a raporturilor leu-euro-dolar. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, vom reveni la subiecte economice în partea a doua a emisiunii noastre cu o relatare despre scăderea valorii dolarului în Republica Moldova.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comitetul pentru apărarea independenței și Constituției a organizat în această dimineață la Chișinău, între ora 8 și 13, pichetarea din nou a Parlamentului în semn de protest față de concepția politicii naționale de stat, concepție elaborată de președintele Vladimir Voronin și aprobată vineri în primă lectură de Parlamentul de la Chișinău. Aceste proteste vor fi continuate și mâine. O relatare de la Ina Corețchi.
Câteva zeci de oameni au pichetat astăzi sediul Parlamentului de la Chișinău. Acțiunea de astăzi este o continuare a protestelor de săptămâna trecută, organizate de Comitetul pentru Apărarea Independenței și a Constituției, în semn de protest față de adoptarea în prima lectură a concepției politicii naționale de stat. Manifestanții consideră că această concepție urmărește lichidarea caracterului național al teritoriului dintre Prut și Nistru și are un caracter profund anti-european, plasând Republica Moldova pe coordonate geopolitice rusești. În afară de tradiționalele slogane anticomuniste, participanții la mitingul de astăzi au venit și cu lozinci cu caracter social. Vrem pâine pentru toți, locuri de muncă pentru toți. Iată ce ne-au spus câțiva protestatari despre motivele pentru care au ieșit în stradă.
3 ani de zile de conducere comunistă au demonstrat că sunt poate cea mai proastă guvernare din ultimii 13 ani, fiindcă eficiența lor este nulă. Noi, popor ab initio european, cu vocație genetică europeană, cu o cultură europeană, popor care își cunoaște locul în Europa, iată, noi suntem la coada cozii Europei. Cine ne-a dus la aceasta? Sigur că guvernarea comunistă, care este incompetentă, antinațională, anti-europeană și anti-umană, de cureți.
Am venit să protestez împotriva adoptării în prima lectură a concepției de stat. Cred că este ceva aberant, absurd, în special bilingvismul acela care este propus în această concepție. Sunt împotrivă, vreau să fiu stăpână la mine acasă, să mă simt român, să fiu ceea ce sunt.
Concepția națională cum poate fi dacă e făcută de trădătorii țării? Comuniștii, asta e unealtă în mâna Moscovii, care lucrează pentru Moscova. Noi suntem în Europa geografic, am fost și cineva ne duce în Siberia. Eu nu vreau în Siberia.
Liderul Partidului Popular Creștin Democrat de opoziție, Iurie Roșca, a declarat pentru Europa Liberă că protestele vor continua pentru a atenționa opinia publică locală și internațională despre situația internă din Republica Moldova.
Pichetarea de astăzi este o reacție a Comitetului pentru Apărarea Independenței și a Constituției la decizia comuniștilor de a promova cunoscuta concepția politicii naționale de stat și de a o transforma în act legislativ. Acest act constituie o nouă probă a agresiunii ideologice a Partidului de Guvernământ. Această acțiune va continua atâta timp cât va fi nevoie pentru a atenționa opinia publică națională și internațională și asupra situației care există la compania de Radio Moldova. De asemenea, această manifestație poate fi privită și ca o continuare a acțiunilor de protest legate de prezența militară rusă ilegală pe teritoriul nostru.
Protestele s-au desfășurat pașnic și vor fi reluate mâine. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Printre cei care au criticat unele aspecte ale acestei concepții a politicii naționale s-au aflat și unii oameni de știință care nu sunt de acord că ar exista o limbă moldovenească sau o națiune moldovenească. În declarațiile lor de astăzi, acești oameni de știință îi răspund și liderului majorității comuniste din Parlament, Victor Stepaniuc, care vineri le cerea celor care nu sunt de acord cu această concepție propusă de președintele Voronin să părăsească țara. Vlad Țurcanu relatează.
Victor Stepaniuc declara vineri:
nu poate oamenii de știință să aibă altă opinie. Nu pot. Acei care au altă opinie, care nu vor ca statul să existe, aceia au posibilitatea să ducă acolo să trăiască unii vor, în care țară vor.
Victor Stepaniuc a făcut această declarație ca urmare a avizului negativ dat concepției politicii naționale de stat de către cele trei instituții academice de profil solicitate să se pronunțe asupra documentului: Institutul de Filosofie, Sociologie și Drept, Institutul Național de Istorie și Institutul Național de Lingvistică. Directorul Institutului de Filosofie, Sociologie și Drept, Gheorghe Bobână, a calificat declarația liderului deputaților comuniști drept un atentat la libertatea de opinie.
Declarația nu este originală, fiindcă bolșevicii ruși au procedat la fel cu intelectualitatea rusă după revoluția din octombrie, deci au forțat pe toți să plece. Aceeași lucru al urmărește și conducerea de astăzi în Republicii Moldova, să le forțeze pe toți să plecăm din țară, să rămână numai ei, să fie deci o uniformitate în gândire, o masă cerușie aici în Republica Moldova. La urma urmei, noi declarăm că trebuie să fie toleranță și multiculturalism. Deci aceasta se urmărește probabil și prin această lege. Deci trebuie să tolerăm și punctul de vedere al celuilalt, nu numai să promovăm un singur punct de vedere.
Istoricul Andrei Eșanu, membru corespondent al Academiei de Științe, ne-a declarat la rândul său:
partidele politice pot să-și construiască opiniile cum doresc, iar omul de știință are la dispoziție izvoarele istorice și el își construiește răspunsuri la diverse probleme de istorie națională și universală în baza izvoarelor istorice. Dacă un alt istoric are o altă opinie decât mine, eu atunci să lansez ideea că el trebuie ostracizat, alungat din țară, fiindcă altă părere are. Unde este libertate de gândire? Unde este democrația? Și unde de fapt e știința?
Anatole Eremia, cercetător științific coordonator la Institutul de Lingvistică, spune că declarația lui Victor Stepaniuc este, eufemistic vorbind, una nepotrivită.
Cred că e o declarație ca și multe pe care le face domnul Stepaniuc, destul de deșanțate. Tot ce se face acum în Parlament pare că se face într-o dizbinare a societății. Sunt indignat de faptul că suntem preveniți ca să ne supunem unor prevederi nechipzuite.
Unii oameni de știință pe care i-am rugat să comenteze declarația lui Victor Stepaniuc au spus că aceasta a fost făcută într-o manieră caracteristică liderului naționalist rus Vladimir Jirinovski. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 28 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim. În minutele următoare mai puteți asculta.
Chișinăul, considerat de experții de la Transparency International drept localitatea cea mai coruptă din Republica Moldova.
La primăria din Chișinău a fost aprobat bugetul pe 2004, deși criza pare să continue.
Organizația studenților din Republica Moldova, Academia Civică, a primit premiul societății civile pentru ghidul de îndrumare pentru studenții din Republica Moldova care vor să studieze în România.
Și în minutele următoare mai puteți asculta o relatare despre scăderea valorii dolarului în preajma sărbătorilor de Crăciun în Republica Moldova și un comentariu semnat de Vladimir Socor.
Au fost date publicității la Chișinău două studii referitoare la corupția din Republica Moldova și, într-o hartă a răspândirii acestui flagel, capitala se află, iată, pe primul loc, urmată de unitatea administrativ-teritorială Găgăuz-Ieri și de fostul județ Iedineț. Raportul a fost realizat în baza unor date ale Băncii Mondiale și, după colectarea informațiilor din urma a peste 60.000 de controle făcute de Inspectoratul Fiscal. Ilona Spătaru a aflat mai multe și relatează.
Transparency International a constatat că cel mai înalt nivel al corupției în Republica Moldova este în Chișinău. A doua zonă, după intensitatea corupției, este unitatea administrativ-teritorială Găgăuz-Ieri. Urmează fostul județ Iedineț din nordul Republicii. Experții de la Transparency International explică acest fenomen prin faptul că în zonele menționate mai sus sunt concentrate cele mai multe instituții publice și de stat. În aceste regiuni își desfășoară activitatea și un număr mare de funcționari corupți care îi pot determina pe oameni să plătească mită pentru a obține în schimb autorizații, licențe, certificate și alte acte. Iată ce a declarat Europei Libere juristul filialei Chișinău a organizației Transparency International, Efim Obreja.
Nivelul corupției este acolo unde are necesitate de a obține profituri ilegale.